Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Niin kuin, että mikä ihmisiä pidättelee missään, mutta se on. Mulla oli velat, autovelat ja asuntovelat ja kaikki. Mitä mä hauassa niin kun mietin näitä asioita? En mitään, jos mä en tee nyt ja tässä. Mutta ihmiset elää mutkun kutkun elämää. Ne ei niin kuin elä tästä nyt.
Näin mietti valtimolainen Anni Korhonen eilen TV2:n Paluumuuttajat-sarjassa. Mikä saa palaamaan kotiseudulle? Muun muassa tästä Annin kanssa ajantasan aluksi ja muun muassa Annin kanssa. Miten hyviä me olemme käsittämään miljoonan, entä miljardin? Tätä pohtii kolumnisti Alf Rehn. Yhden viikonlopun aikana talkoohengellä voi saada aikaan vaikka matematiikan oppikirjan. Osamma på svenska, sillä julkaisua odottaa myös verkkoyhteisön avulla tehty ruotsin kielen oppikirja. Näistä puolen jälkeen. Ja puhumme myös ruoan hinnan nousun nostattamasta uhkakuvasta ruokakriisistä. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää aamupäivää. Tämän aamun Turun Sanomat kertoo Turun kaupungin salanneen 6 vuoden aikana yli 100 kaupungin hallituksen kokouspöytäkirjan pykälää perusteetta. Suurin osa näistä salauksista liittyy hankintapäätöksiin ja niiden muutoksen hakuihin. Lain mukaan hankintojen pitäisi tulla julkisiksi, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu, mutta tästä huolimatta allekirjoitettujen sopimusten pöytäkirjakohdat on jätetty salaisiksi. Puhelimessa on nyt Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve linja-autossa matkalla Tampereen suuntaan. Toivottavasti linja ja pysyy hyvänä. Minna Arve, miksi Turku salaa kaupunginhallituksen päätöksiä lainvastaisesti?
No, ensinnäkin tässä nyt on sillä tavoin huomattavaa, että ne pykälät, mitä on salattu, niin ne on siinä vaiheessa, kun ne tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn, niin ihan lain velvoittamana pidettävää salaisena. Ja se ongelma, mikä tässä on liittynyt, on nyt tullut selvästi ilmi, että on ollut tämmöisessä tiedonkatkosta organisaation sisällä, että siinä kohtaa sitten, kun nämä hankintapäätökset tehdään ja ne sopimukset on allekirjoitettu, niin silloin näiden päätösten pitäisi tulla ne käsittelyvaiheineen julkisiksi. Mutta se salaus on jäänyt purkamatta siinä kohtaa. Siinä on nyt selvästi huomattu tällainen tietokatkos ja se, että organisaatiossa ei ole ollut semmoista toimintamallia, joka olisi tarkistanut sen, että nämä tulee purettua nämä salaukset, niin nyt siihen on puututtu ja asiaa ollaan korjaamassa. No, ja siitä vielä, että kuinka suuresta asiasta tässä on kysymys määrällisesti, niin kun meillä kaupunginhallitus päättää melkein 700 pykälää vuodessa, niin tässä on kuitenkin kysymys sinällänsä noin 100 pykälästä 6 vuoden aikana. Et määrällisesti vuositasolla niin ei ole kovin iso, mutta selvästi tässä on huomattu tässä toimintamallissa tämmöinen virhe ja sitä ollaan nyt korjaamassa.
Eli jatkossa ei jää muuttamatta tai avattua näitä päätöksiä, tai niin kuin VS-johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen sanoi Turun Sanomissa, että purkaminen on unohtunut.
Siinä on varmasti ihan tämmöisestä inhimillisestä virheestä, joka on johtunut tietenkin tietyllä tavalla organisaation virheestä, että ei ole ollut semmoista riittävän selkeää varmistusprosessia, millä ne on aina saatu tieto siitä, että milloin tämä prosessi on tullut julkiseksi, milloin ne hankinta-asiakirjat on allekirjoitettu, sopimukset tehty ja sitten siitä on siitä johtunut se, että ei ne on jäänyt purkamatta. Et se on todella harmillinen, mutta hyvä, että on tullut tässä kohtaa nyt ilmi, niin me päästään kiinni siihen prosessiin ja korjataan tätä asiaa.
Turun Sanomissa kerrottiin myös, että Turun kaupunki salaa kaupungin hallitukselle annettavat viikoittaiset talous- ja kassaraportit. Ja Kuntaliiton johtava lakimies arvioi Turun Sanomissa, että kunnan kirjanpito on lähtökohtaisesti julkista, eikä esimerkiksi liikesalaisuuteen voi vedota. Mitä mieltä, Minna Arve, olette? Vastaako Turun käytäntö Kuntaliiton ohjeistusta?
No, tästä asiasta ei varmaan sinällänsä ihan suoraan näistä ohjeistusta ole. Tämä on sellainen tapa käytäntö, mikä meillä on kaupungissa varmaan ollut 20 vuotta käytössä ja sitä täytyy nyt ihan oikeasti pohtia. Me itse asiassa tässä juuri sitä asiaa vähän mietittiin, että miten se vastaisi paremmin kaiken kaikkiaan sellaista tiedon tarvetta. Ne kassaraportit, joita meille on tullut, niin nehän ei ole ollut varsinaisesti päätösasioita. Että ne on ollut meillä tiedoksi, että niissä ei ole mitään päätöstä koskaan ollut niissä pykälissä. Ja ne sinällänsä ei ehkä ihan kauheasti kerro myöskään kaupunginhallituksen jäsenille pelkästään lukuina. Että varmaan olisi syytä miettiä koko sitä käytäntöä. Siinä on ehkä tämmöinen vanha käytäntö, joka on vaan elänyt ja sitä ei ole jääty miettimään, että miten se vastaa tämän päivän tarpeita. Ja varmaan on jatkossa tarkoituksenmukaisempaa tehdä sellaisia raportteja, jotka olisi julkisia, joita olisi hiukan enemmän avattu, joissa olisi tekstejä, joka sitoisi sen pelkän lukusarjan johonkin kokonaisuuteen ja me nähtäisiin, miten asiat kehittyy. Ja silloin, kun se on tällaisena pykälänä, niin silloin se olisi tietenkin julkinen. Ja varmaan on syytä kehittää tähän suuntaan nyt asia kyllä.
No tämäkään ei vielä riitä. Turku on saanut moitteen apulaisoikeuskanslerilta siitä, että kaupunki on salannut tietoja muun muassa virkamiesjohdon palkan korotuksista. Ja Turun arvioidaan rikkoneen kuntalaissa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta, koska pykälät olisi pitänyt jättää verkkoon ja poistaa niistä vain henkilötiedot. Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve, tässä nyt näyttäisi olevan paineita toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen vähän aika monella sektorilla. Paraneeko toiminnan läpinäkyvyys?
On varmasti niinkin. Ja nimenomaan nämä palkkakysymykset on sellaisia asioita, jotka ehkä organisaatio helposti olisi halukas laittamaan ei-julkisesti. Ja näin. Sitähän on sinällänsä kuulunut pidemmän aikaa, kun itse olen ollut hallituksen puheenjohtaja tässä kyseisestä päätöksestä. Mutta kaiken kaikkiaan, niin tämä on sellainen asia, missä hallituksenkin pitäisi olla tarkkana ja varmistaa, että näissä niin kuin riittävä julkisuus tulee. Ja jatkossa ihan varmasti painotamme tätä asiaa kyllä entisestään, että kyllä.
Eli paranee.
Tämän asian kohdalta niin on jo selkeästi muutettu toimintamalleja.
Kiitos Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve ja hyvää matkaa viholliskaupunkiin Tampereelle.
Tampereella on aina kiva käydä, kun sieltä pääsee takaisin Turkuunkin.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Mikä saa kotiin takaisin? Rakkaus ja juuret, sinäpä sitä itse kullekin. Rakkaus ja juuret.
Tämän Vuojuva Latoyhtyeen tekemän tunnusmelodian myötä eilen illalla käynnistyy TV2:ssa Paluumuuttajat-sarja. Ja tuossa sarjassa seurataan viiden perheen elämää takaisin Pohjois-Karjalassa. Ja nämä ovat nyt ihan oikeita perheitä ja ihan oikeita ihmisiä, eivät miikkulalaisia, vaikka miikkulalaisetkin monelle suomalaiselle rakkaita on. Ajan tässä studiossa on Paluumuuttajat-sarjan ohjaaja ja käsikirjoittaja Minna Dafton. TV Ensi-ilta on nyt ohi, onneksi olkoon.
Kiitoksia.
Ja tuntemukset. Heti värähdit, kun tuo kappale lähti soimaan.
Kyllä, sitä hyvä mieli tulee. Että se on lämmöllä tehty tosi TV-ohjelma ajankohtaisesta ilmiöstä. Ja kuulin tuossa juuri ennen kuin tänne tulin, että se oli eilen TV2:n katsotuin ohjelma.
Toivotetaan mukaan myös Anni Korhonen, joka on yksi näistä sarjan paluumuuttajista, siis Valtimolle takaisin muuttanut ja miehensä Jarnon kanssa nyt luomutilaa ja majataloa ylläpitävä Anni Korhonen sukupolven vaihdos on käsillä. Paluumuuttajat-sarjassa olet Anni mukana, mutta mikä sai sinut palaamaan kotiseudulle Valtimoon?
No varmaan juuret ensin ja sitten tuli rakkaus.
Sulle meni näin päin.
Joo. Me nimittäin Jarnon kanssa tavattiin sitten täällä Valtimolla, mutta ensin kyllä varmaan se suuri kaipuu metsään ja maalle ja niille juurille.
Oliko tämä muun maailman rytmi liian hektinen vai oliko vaan niin kuin puhtaasti juurten kaipuu?
Haluan ehkä tehdä enemmän sitä hektistä elämää täällä itselleen ja omassa yrityksessä, että se on enemmän sitä, mitä mä kaipasin, että mä en halunnut tehdä enää muille sitä työtä ja en halunnut antaa itsestäni enää työpanosta muille, vaan halusin sitä tähän omaan yritykseen tuoda.
Me kuultiin tuossa alussa sitaatti sinulta, jossa ihmettelit sitä, että mitä ne ihmiset miettii, että mutkun kutkun elämää eletään. Miten muut suhtautu silloin, kun sinä kerroit, että haluat palata ja aiot palata takaisin kotiseudulle?
No itse asiassa se ei hirveän paljon edes varmaan ihmetelty, että mä vähän mulla oli varmaan aika monta vuotta mä kävin sitä prosessia läpi, että mä niin kuin vielä mietin ja ajattelin sitä asiaa, että onko mulla täällä elämisen mahdollisuudet, jos tulen takaisin. Ja mä vielä vähän pyristelin siellä Helsingissä, tein töitä ja muuta, ja siellä sitten lopullisesti kirkastui se, että minä haluan tänne takaisin. Ja enemmän mä oon saanut siihen kannustusta kuin sitten semmoista, että oot sä ihan hullu. Että kyllä niin kuin ihmiset minut tuntien tietää, että minä olen täällä se oma itseni.
Minna Dafton, sä tietysti kun rupesit tätä sarjaa tekemään, olet kertonut, että huomasit, että tämmöinen paluumuuttoilmiö on olemassa ja ryhdyt perehtymään siihen tarkemmin, niin tässä nyt on juuret ja rakkaus mainittu kahdessa eri järjestyksessä, niin onko muita syitä, mikä saa ihmiset palaamaan kotiseudulle?
No, tämä elämän hidastamisen trendi, mikä on nyt tässä pyörinyt jo jonkin aikaa, downshiftaaminen, että etsitään sitä lepposampaa ja kokonaisvaltaisempaa elämää. Et se on ehkä semmoinen toinen. Ja sitten perheellisille ihmisille tukiverkostot on todella tärkeät. Et ne mummot ja ukit, jotka asuu kenties siellä kotiseudulla, niin ne on perheellisille sellainen syy, joka saattaa myöskin vaikuttaa hyvin paljon, painaa siinä vaakakupissa paljon.
No Anni, kerro, hidastuuko elämä maaseudulla?
No sillä tavalla hidastuu, että me ei olla haluttu esimerkiksi televisiota hankkia itsellemme.
Koska mistä sinä tiedät, mitä sinusta televisiossa kerrotaan?
Me tehdään niin kuin ennen vanhaa kuulemma testin, silloin kun oli kylässä vain yksi televisio, niin me mentiin mun veljen ja veljen vaimon luokkaan sitten eilistä ohjelmaa, että ei sitä voinut niin kuin jättää areenaan katsomaan, että mentiin sitten pyörän katsomaan televisiota, sitä ihmelaatikkoa.
Joo, mutta televisiota teillä ei ole, mutta hidastuuko elämä, kun muutit maaseudulle?
No ei, kiitos. Meillä on sitten täyttyy tämä elämä muulla, että siis että on todella hektistä tämä elämä täällä, mutta se on niin eri tavalla hektistä kuin siellä sitten kaupungissa tai sitten tämmöisessä toiselle niin kuin palkollisena tekemisissä töissä, että tämä on tosi, tosi kiireistä ja välillä tuntuu, että tämä on kiireisempää kuin siellä
mutta
kaupungissa tämä elämä.
Mutta sinä nimenomaan tykkäät siitä, että sinä itse teet itsellesi ja saat määritellä sen.
Kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten kyllähän mä mietin sen ja mietitän täällä, että mitä tehdään milloinkin. Mutta sitten kun me tehdään luonnon ehdoilla asioita, me tehdään asiakkaiden ehdoilla asioita, että siinä on niin monta niin kuin funktio, mitä pitää miettiä. Että tämä maanviljelys esimerkiksi, niin Se silloin mennään, kun paistaa aurinko ja silloin mennään, kun on kuivaa. Että tämä kesä esimerkiksi on ollut aika järkyttävää täällä seudulla, kun meillä on satanut niin paljon vettä, että meillä on ihan ongelma ollut sen takia.
No siinäpä se tulee sitten melkein vastaus kysymykseen, että onko paluumuutto pelkkää auvoa. Ehkä me arvaamme, että se ei ole, mutta tätä paluumuuttohalukkuutta ja ilmiötä, kun on tutkittu, niin paluumuutto houkuttaa 30-vuotiaita naisia. Minna Dafton, miksi sä arvelet näin olevan?
No 30-vuotiaana nainen on ehtinyt jo tehdä uraa, elää elämää, kenties saada jo lapsia. Ja siinä vaiheessa rupeaa pikkusen kolkuttelemaan ne semmoiset arvot, tietyt arvot omassa elämässä, että miten haluaa sitten elää sitä elämää siitä eteenpäin. Että mä luulen, että siinä tulee sellainen niin kuin pysähtymisen paikka tavallaan. Ja sitten niin kuin sanoin, niin nämä tukiverkostot, jos on lapsia ja haluaa käydä töissä, niin ne on tosi tärkeitä. Et siinä vaiheessa voi olla, että sitten rupeaa miettimään niitä ratkaisuja, että olisiko helpompaa, jos siirrettyisikin lähemmäs niitä ukkeja ja mummoja ja saataisiin käydä töissä sitten siellä kotiseudulla.
Tällainen toinen joukko, johon katseita paluumuuton suhteen suunnataan, on suuret ikäluokat, jotka työvuosien jälkeen sitten palaisi kotiseudulle, jos ei kokonaan, niin osittain viettämään ainakin osa vuotta siellä kakkosasunnolla. Ja arvioidaan jopa, että tämmöinen 100 000, 150 000 tämmöistä paluumuuttajaa meillä olisi. Ristijärvellä Kainuussa on jopa mietitty tämmöistä seniorpolis-konseptia, jossa mietitään, että miten kuntaan saataisiin houkuteltua näitä paluumuuttajia. Uskotko, että tässä suurissa ikäluokissa olisi toinen potentiaalinen paluumuuttajien ryhmä?
Kyllä varmasti ja paljonhan niin kuin näitäkin tarinoita mä luin, kun mä tutkin tätä ilmiötä, että ilman muuta. Mutta tässä ohjelmassa me ollaan nyt haluttu nostaa nämä nuoret paluumuuttajat esille, että siellä maaseudulla, ja maaseudulla haluaa myös muut kuin ikääntyvät ihmiset.
Se on valitettavaa, mä sanon väliin, että just nämä suuret ikäluokat, kun ne on ne perikunnat niin riitosia, että ne ei saa ikinä aikaisiksi sitä riitoja, että kuka asuu vaikka siinä perikunnan talossa, että ainakin täällä päin Suomea on se ongelma, että ne on niin riitosia ne perikunnat, niin ne ei pääse ikinä selvyyteen siitä.
Luulen, että ei Pohjois-Karjala ole tämän asian kanssa yksin. Tällainen paluumuutto on iso asia. Se kajastelee monen mielessä, mutta harvalla sitten on sitä kanttia tai kykyä tehdä sitä. Mitä asioita on vaakakupissa silloin, kun tämmöistä asiaa mietitään? Minna?
No kyllähän sitä on, niin kuin tuossa meidän tunnaribiisissäkin, että on tullut taloa ja lainaa ja kyllä sitä varmasti, jos on lapsia, niin meillä on esimerkkinä yksi perhe tässä sarjassa, uh-huh. joka tekee tämän muuton tämän sarjan aikana. Ja siinä hyvin niin kuin selvästi näkyy se, mitä he pohtivat. Että esimerkiksi lasten kohdalla, että löytääkö he kavereita ja mistä ne lasten juuret sitten on, jos on lapsia jo niin kuin lähtiessä täältä pääkaupunkiseudulta, että miten heidän juurille käy.
Ja se iso asia varmaan työ. Löytyykö töitä?
Työ ja asuminen on ne isoimmat asiat. Niin kun, ja sanoisinko, että se työ on se ykkönen melkeinpä. Että siihen pitäisi nyt niin kun tarttua, että näille paluumuuttajille olisi niitä työpaikkoja.
No siinä lähtee nyt sitten ohjaaja ja käsikirjoittaja Minna Daftonin terveiset. Mutta Anni Korhonen, sulla on runsas 3 vuotta nyt kokemusta tästä paluumuuttamisesta. Sä olet tehnyt 2 lasta ja aloittanut siellä, teet sukupolven vaihdosta siellä tilalla. Mitkä on sinun terveiset kuntapäättäjille? Mitä tarvitaan, jotta muutto olisi helpompi toteuttaa?
Yrittäjäystävällisempää. Siis ehdottomasti koko Suomen maassa tämmöistä yrittäjyydestä pitäisi puhua enemmän ja olla niin kuin se, olisi se mahdollisuus meille ihmisille, että olisi yrittäjiä, että se on siis yksin yrittäjä on yhtä arvokas kuin joku suuryrityksen yrittäminen, että mun mielestä siitä pitäisi enemmän puhua ja jokainen kunta luoda mahdollisuuksia yrittäjille, että se on ehkä ainut mahdollisuuskin täällä näillä seuduilla, missä ei ole suurta teollisuutta tai näin, että se yrittäjyys on se yksi ainoa ehkä keino, että miten me saadaan tänne sitten ihmisiä.
Kiitoksia Anni Korhonen Valtimolle ja tapaamme sinut maanantaisin TV2 kello 19.30. Minna Daftonia ehkä vähän vähemmän tapaamme, mutta sinä siis vastaat tämän sarjan käsikirjoittamisesta. Kiitos sarjasta. Tämä Pohjois-Karjala on siis nyt tässä sarjassa pääosassa, tai siis paikka-alueena, jonne muutetaan. Ja Pohjois-Karjalan muuttotappio oli pahimmillaan yli 1200 henkeä, mutta 3 viime vuoden ajan muuttoliikkeen maakuntaan on ollut plussalla ja viime vuonna, kun syntyvyys ja kuolleisuus otetaan mukaan, niin maakunnan väkiluku kääntyi kasvuun. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen luonnollisesti myhäilee tällaisten plussaa näyttävien lukujen äärellä ja väheksymättä yhtään ainutta muuttajaa, nuoret perheet ovat aivan unelmamuuttajia maakunnan kannalta.
Kyllä, ilman muuta ovat, että toki Pohjois-Karjalaa kehitetään kaikenikäisen kotimaakuntana ja useinhan se tarkoittaa, että tämmöisillä nuorilla lapsiperheillä on sitten mummit ja ukit olemassa ja kenties se on se hyvä syykin palata sitten maakuntaan tai tulla uutena asukkana maakuntaan, jos löytyy sitten ikään kuin useammallekin polvelle tilaisuuksia. Ja tuo varmaan niin kuin lapsiperheen kannalta, kun ajatellaan, niin tämmöinen arjen sujuvuus on se tekijä, että oikeastaan kaikki arjen palvelut niin ovat 5 tai korkeintaan 10 minuutin päässä, kun ajatellaan tämmöistä taajama-asumista Pohjois-Karjalassa.
Siinä on erinomainen myyntipuhe aamuruuhkassa kulkeville.
Kyllä, varmasti, että itse olen myös paluumuuttaja ja asunut aiemmin Brysselissä ja Houstonissa ja Helsingissä Lappeenrannassa. Nyt ollut sitten jo hyvän aikaa takaisin Pohjois-Karjalassa ja kyllä se niin kuin ennen kaikkea jos vertaan noihin Euroopan suurkaupunkeihin, niin ero on hyvin huikea siinä mielessä, että täällä voi käyttää aikansa paljon tehokkaammin niin, että minä ehdin hyvin käymään hiihtolenkillä talvella ja kuntosalilla ja rullaluistelemassa ja järvessä uimassa sinä aikana, kun suuremmissa kaupungeissa jonotetaan sitten aamuruuhkissa töihin tai iltaruuhkissa takaisin töistä.
Tässä tämä myyntipuhe vain jatkuu. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, Pohjois-Karjalan maakunnassa on jo vuosien ajan panostettu tämmöiseen asukashankintaan erilaisiin hankerahoin. Siis paluumuuttajia on ihan erikseen oikein houkuteltu. On ollut muun muassa tämmöinen moderni maaseutukoti Pohjois-Karjalassa projekti. Niin nytkö sitten näitä projektien satoa sitten kerätään?
No kyllä, tässä varmaan on projektien satoa siinä mielessä, että ihmiset ovat tulleet tietoiseksi ja alkaneet sitten omalla kohdalla miettiä ratkaisua, että olisiko se sitten tällainen asuminen hiukan väljemmissä olosuhteissa se omalla kohdalla sopiva ratkaisu.
Minkälaisia asioita kunnat, ehkä maakunnatkin, voi tehdä helpottaakseen paluumuuttajien paluuta? Onko meillä esimerkiksi etätyön mahdollisuutta vielä hyödynnetty siinä määrin, kun sitä voisi hyödyntää?
No ei varmaan ole hyödynnetty siinä määrin, kun voisi hyödyntää, että meillä on hyvin mittava hanke myös tuon valokuidon vetämiseksi sitten mahdollisimman kattavasti koko maakunnan alueelle ja käytännössä hyvinkin maaseutumaisissa olosuhteissa voi elää ja on connected, että on maailma auki ja pääsee kaikkialle, että eipä siinä oikeastaan väliä ole, että jos netissä surffaa, niin onko sitä New Yorkissa vai Ilomantsissa, että se on samat kanavat käytössä.
Tällaista myyntipuhetta maakuntajohtaja Pentti Hyttiseltä Pohjois-Karjalasta.
Mikä fiilis sinulla on? Onko sinulla joku tarina kerrottavana? Haluaisitko kuulla sen sävelinä? Ole hyvä ja soita Radio Suomen Tunteiden iltaan, jossa minä, allekirjoittanut Iiro Rantala, puen säveliksi kuulijoiden tarinat. Tunteiden ilta Radio Suomessa 28. päivä kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Kello 25 minuuttia yli 10. Nyt siirrymme tiistain kolumnisti Alf Rehnin pariin, joka pohtii käsittämättömien isojen lukujen ongelmaa.
Kuohuu, niin meillä kuin muualla. Ruotsissa on esimerkiksi kuohunut paljonkin sen ympärillä, miten julkiset instituutiot ovat käyttäneet varojaan itsensä kestimiseen, usein varsin suureleisesti. Tillväxtverket järjesti sisäisiä konferensseja Grand Hotellissa, ja yksikin tutkimussäätiö, Stiftelsen för strategisk forskning, oli käyttänyt miljoonia kruunia juhlimiseen ja julkispromoottorin palkkaamiseen. Tietenkin kuohui. Kiinnostavin ääni tässä kaikessa oli ehkä Juhan Nordbergin, joka Metron kolumnissaan otti totuttuun tyyliinsä asiaan kantaa. Nordberg on ruotsalainen uusliberaali mielipidevaikuttaja, jonka kanssa olen erittäin harvoin samaa mieltä, mutta tällä kertaa hänen kommentti oli varsin osuva. Hän nimittäin totesi, että hänen puolesta tämän tyyppiset keskukset voisivat käyttää enemmänkin rahaa juhlimiseen, koska nämä rahat ainakin menisivät itsenäisesti toimiville yrittäjille. Samalla hän totesi, että ne miljardit, jotka pyörii tämän tyyppisillä toimijoilla, menevät usein mitä omituisimpiin hankkeisiin, projekteihin, jotka eivät luo mitään muuta kuin hetkellistä työllisyyttä hanketalouteen. Ja hänestä tämä tuhlaus on sekä määrällisesti että laadullisesti ongelmallisempaa. Mutta epämääräisistä miljardeista on vaikea puhua, kun taas tyyriistä illallisista on helppo kimmastua. Syy, miksi Nordbergin kommentti oli minusta tervetullut, ei sinänsä liity kysymykseen, josko Tillväxtverket tai vaikkapa ELY-keskukset tekevät hyvää työtä tai ei. Tätä saa joku fiksumpi miettiä. Minua kiinnosti ennen kaikkea se, että tässä herätettiin kysymys siitä, miten hyviä me ihmiset oikeasti olemme vertailemaan lukuja, päättämään mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää, ja ennen kaikkea, miten hyvin pystymme hanskaamaan oikein isoja lukuja. Niin, tai oikeastaan, miten huonosti. Miljardi on kiinnostava luku. Kaikki, mukaan lukien pienet lapset, tietävät tietenkin, mitä miljardi on, tavallaan. Niin tiedän minäkin. Miljardi on 1 000 miljoonaa, avot. Samalla voi kysyä, kuinka moni meistä oikeastaan ymmärtää, mitä miljardi on, kunnolla. Rehellisyyden nimessä voin nimittäin todeta, että minä en tätä hallitse. Miljardi on kerta kaikkiaan niin iso luku, että ihmismieli ei helposti taivu siihen. Tämä ainakin, kun siirretään luku pois matematiikan abstraktioista ja yritetään tuoda se reaalimaailmaan. Miljoonan vielä ymmärtää. Oikein arvokas kämppä voi maksaa miljoonan, ainakin Helsingissä. Lotossa on joka viikko vähintään miljoona jaossa. Yksityisellä sektorilla työtä tekevä tienaa miljoonan noin 25 vuodessa keskimäärin. Miljoona on iso raha, mutta ei käsittämättömän iso, vaikka se voi olla vaikeasti käsitettävä. Miljardi taas. Jos sellaisen pitäisi kuukausi palkalla kasata, pitäisi tienata miljoona per kuukausi ja työskennellä yli 80 vuotta, käyttämättä rahaa mihinkään muuhun ja maksamatta veroja. Miljardi euroa 20 euron seteleinä painaisi noin 50 tonnia, mikä tekee jopa sen siirtämisestä hankalan, jos ei sattumoisin ole pari rekkaa, pari trukkia ja joukko työmiehiä mukana. Miljardi on käsittämättömän iso summa, etenkin käytännössä. Silti olemme kaikki mukana luomassa miljardeja. Maksamme miljardeja veroina ja käytämme terveyspalveluita miljardien edestä. Ostamme miljardien edestä krääsää ja heitämme miljardien edestä ruokaa menemään. Teemme tätä arkipäivässämme, miettimättä. Kyllä me miljardeistakin puhutaan, mutta emme samalla tunteella kuin silloin, kun puhumme poliitikkojen tuhlailuista tai liian hienoista illallisista, vaan varsin yleisellä tasolla. Toteamme, ettei pitäisi olla takaamassa Kreikan tai Espanjan 10 miljardien lainoja, koska niitä voisi käyttää paremmin, tai sitten, että pitäisi, koska muuten menetämme vielä enemmän miljardeja. Puuttumatta siihen, mikä on oikea tapa ratkaista euron ja Euroopan ongelmat, tämä suurpiirteinen puhe miljardeista on osa ongelmaa. Miljardeista on helppo todeta sekä yhtä että toista, koska luvut ovat tällöin niin isoja, ettei kukaan oikeastaan täysin hahmota, mistä puhutaan. Siirrymme, usein tiedostamatta tätä, ymmärrettävästä taloudesta täysin abstrahoituun. Suureista, jotka ovat meille merkityksellisiä, johonkin aivan muuhun. On vaikeaa puhua käsittämättömistä summista tunteella, koska ne ovat meistä niin kaukana. Miljoonista tai kymmenistä tuhansista, niistä voi kimmastua aivan eri tavalla, koska ne ovat omalla tavallaan osa sitä elämää, jonka tunnemme. Ehkä olisikin paikallaan, että yhteiskunnassa puhuttaisi enemmän miljardeista. Mutta ei niin kuin tänään, pelkkänä suureena. Niistä pitäisi tehdä merkityksellisiä. Niistä pitäisi antaa esimerkkejä. Niitä pitäisi opettaa koulussa, ja niistä pitäisi keskustella työpaikoilla. Miljardin pitäisi tarkoittaa jotain, meille kaikille. Ehkä silloin voisimmekin keskittyä olennaisiin asioihin, eikä vain tapella pikkujutuista, koska ne oikeasti isot ovat tänään aivan liian hankalia.
Näin kolumnisti Alfreen. Sisältö Facebookista ja rahoitus verkkoyhteisön palvelusta. Tällä reseptillä on syntynyt syyskuussa julkaistava Sen ja opettaa sinulle ruotsia -oppikirja. Hetken kuluttua Fröken Senja Larsen kertoo projektista ja kuulemme myös, että miten ja miksi syntyi ilmainen ja avoin matematiikan oppikirja. Eilen uutisoitiin, että maailman johtavat vesiasiantuntijat arvioivat ruoka- ja vesipulan johtavan siihen, että lihan syönnistä on kenties luovuttava muutaman vuosikymmenen aikana. Uutinen levisi sosiaalisessa mediassa ja monelle suurin mahdollinen kauhistus uhkaavan ruokakriisin edessä vaikuttaisi olevan juuri se, ettei saisi enää popsia pihviä. Vuoden 2008 ruokakriisi johti levottomuuksiin ja niistä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO varoittaa nytkin ruoan hinnan noustessa tästä lähetyksen lopuksi. Nyt me vilkaisemme Ylen nettisivuille Jari Niemelä.
Eläimellistä menoa. Nimittäin nyt on käynyt ilmi sitten, että kun norppien suojelussa hyödynnetään norppatutkimuksen tuoreimpia tietoja, on käynyt ilmi, että se mitä näemme yleensä kun puhumme norpasta, että se on siis lihava, laiska, makoilija kivillä, todellisuudessa se on sulavanlinjainen, nopea akrobaatti. Tämä käy ilmi yhdestä. Toisesta, että koirien onnellisuuskoktail vähentää vanhuksilta lääkitystä, nimittäin koirat ovat ihan verrattomia työntekijöitä, niille ei tarvitse maksaa palkkaa. Niin saavat kasvatuksessa ja kuntoutuksessa parempia tuloksia aikaan kuin ihminen yksinään. Ja sitten vielä kaiken huipuksi karvainen karviaisrosvo on tyhjentänyt pensaita. Nimittäin monessa taloudessa on tänä syksynä ihmetelty karviaispensaiden äkillistä tyhjentymistä. Ja varsinkin öisin marjat ovat puskista hävinneet ja paikan naapurisopukin on ollut koetuksella. Asialla on ollut vain joskus ilkeä naapuri, nimittäin useimmiten marjanihimoinen supikoira.
Mä ajattelin, että tämä sulavalinjainen akrobaatti ei tarvitse maksaa palkkaa. Nämä kaikki sopivat minuun, mutta en ole käynyt karviaissa varkaissa. Löytyykö muuta kuin eläinaiheisia uutisia?
On. Täällä on Rails Girls opettaa naisia netin tekoon. Tällainen suomalainen Rails Girls -nettiyhteisö avaa ikkunoita netin tekoon tytöille ja naisille ympäri maailmaa. Kyse on koodaustyöpajoista.
Mm.
Mitä muuta? 12 vinkkiä löytyy pimeällä autoiluun. En käy niitä läpi pitkiä. Kannattaa käyttää järkeä nimittäin autoilussa myöskin pimeällä. Se ei ole yhtään kielletty. Mutta semmoinen kannattaa muistaa, että tosiasiat kannattaa tunnustaa, että nimittäin ikääntyminen heikentää hämäränäköä.
No niin. Ja sitten vielä suoran linjan keskustelu, josta voisi olettaa, että siitä tulee tänä päivänä vilkkaampaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin.
No, lääke kannabis on, joka on siis saamassa ehkä myyntiluvan Suomessa, aiheuttanut jo tähän mennessä aikamoisen parissa tunnissa tai runsaassa tunnissa 24 kommenttia on tullut. Tässä kysytään, että haluaisitko kokeilla lääkekannabista ja uskotko lääkekannabiksen sairauksien hoidossa, ja tämä kyllä sitten keskusteluttaa ihmisiä.
Tästä voi siis keskustella nyt osoitteessa tuolla Yle Uutisten nettisivuilla siellä suoran linjan alla ja sitten illalla TV2:ssa suoran linjan televisiolähetyksessä on myös tästä aiheesta lisää. Yle.fi kautta uutiset, sieltä löytyy lisää näitä uutisia.
Tämä on ajan tasa.
Verkkoyhteisöjen voimaa valjastetaan kirjojen tekemiseen vähitellen myös Suomessa. Verkon kautta koottujen resurssien avulla julkaistaan syksyllä muun muassa matematiikkaa ja ruotsin kieltä opettavat kirjat. Kummassakin kirjassa sisältö luodaan talkoo hengessä toimivan yhteisön avulla. Matematiikan oppikirja jaetaan ilmaiseksi ja kaikkien muokattavaksi verkkoon. Ruotsin kirjan painokustannukset on saatu kasaan joukkorahoituksella, eli keräämällä pieniä summia verkon kautta. Niko Anttiin jatkaa.
Ryhmä matematiikan opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita kirjoittaa lukion matematiikan oppikirjan Maraton hengessä yhden viikonlopun aikana syyskuussa. Täysin uudenlaisen tuotantotavan syynä on ideologisten lähtökohtien lisäksi myös se, että oppikirjan tekijä hyötyy yleensä työstään rahallisesti vain vähän. Kirjaprojektia vetävä Metropolia-ammattikorkeakoulun autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho.
Tässä on taustalla tämmöinen laajempi suuntaus, että avoimista oppimateriaaleista on puhuttu paljon ja niitä maailmalla jo löytyykin, mutta suomen kielistä avointa ja ilmaista materiaalia löytyy hyvin vähän. Ja tässä on siis kaksi asiaa, avoimuus ja ilmaisuus, eli me ei tehdä pelkästään ilmaista oppikirjaa, me tehdään avoin oppikirja, eli kuka tahansa voi muokata sitä ja parantaa sitä ja käyttää ihan vapaasti, kunhan vaan meillä on ainoa ehto, että alkuperäisten tekijöiden nimi mainitaan.
No minkä takia tehdään oppikirja ilmaiseksi, eikö tätä kannata rahastaa?
Muuten kyllä, mutta tässä oppikirjoissa mä oon itse nyt kesällä tehnyt yhtä oppikirjaa ihan kaupalliselle kustantajalle, ja siitä mä itse asiassa minä sain tämän idean, että kaupallinen kirja, se maksaa kaupan hyllyllä 40 ja siitä itselle jää 3 euroa per kirja, ja tämä on niin pieni summa, että sillä ei ole elintasoon käytännössä mitään vaikutusta, jolloin saman tien voisi jakaa koko höskän ilmaiseksi. Ja nyt tässä me tehdään lukiomatikan oppikirja sen takia, että siihen oli helpompi löytää tekijöitä kuin johonkin vaikka kapean yliopistoalan kirjaan. Että tässä nyt ensisijainen tavoite on kokeilla, miten tämä meidän tekoprosessi, tekotapa toimii, ja sitten tehdään tämmöisiä kirjoja, millä on ehkä enemmän tarvetta. Hyvin, korkeakoulut on hyvä esimerkki. Monella kurssilla käy niin, että kurssilla käytetään 1000 sivun englanninkielistä kirjaa, joka maksaa 80 euroa, ja siitä kirjasta käydään ehkä 100 sivua, eli 10%. Ja tässä tämä avoimuus astuu kehiin, että se kaupallinen kirjahan on pakko ostaa koko kirja, vaikka siitä ei tarvitsisi kuin 10 osan. Ja nyt kun meillä on avoin kirja, niin luennoitsija voi ottaa siitä just sen osan, minkä hän tarvitsee, ja painaa sen pikapainossa kansiin ja myydä opiskelijoille vaikka kympillä. Tämä siis se, että tämä on avoin ja ilmainen, niin se ei estä, etteikö sitä saisi myydä myös printtikopioina.
Miten uskot opettajien ottavan tämmöisen avoimen kirjan vastaan? Otetaanko se käyttöön?
Tähän mennessä palaute on ollut erittäin positiivista, ja nyt mä olen realisti siinä suhteessa, että kun tehdään yksi ykköskurssin kirja, niin ei se vakiinnu ainakaan kovin laajalle käyttöön sen takia, että pitäisi olla kokonainen kirjasarja opettajan kirjoineen, jotta se tulisi käyttöön, mutta tämä on, jos tämä tekotapa nyt toimii, niin sitten tehdään myös kokonaisia kirjoja, jotka varmasti kyllä kelpaa käyttöön, ja mikä ettei voitaisi tehdä niitä kaikkia muitakin lukiomatematiikan kirjoja, jolloin tämä olisi oikeasti sitten varteen otettava vaihtoehto ihan normaaliin käyttöön.
Toinen verkkoyhteisöjen avulla luotu kotimainen kirja on syyskuun puolivälissä ilmestyvä Sen ja opettaa sinulle ruotsia. Sisältö on luotu yhdessä Facebookissa ja rahoitus kotimaiseen painettuun kirjaan on ensimmäistä kertaa kerätty joukkorahoituksella amerikkalaisessa Kickstarter-palvelussa. Pienimmillään projektia pystyy tukemaan dollarilla eli noin 80 sentillä. Vastalahjaksi sai kiitoskirjeen projektin vetäjältä. Täysin yksinkertaista tällaisen rahoituksen kerääminen verkossa ei kuitenkaan ollut. Fröken Sen ja Larsen.
No, kaikkihan alkoi siitä, että meillä on varmaankin maailman suurin tämmöinen kieliopiskelukoulu, joka pyörii täysin nollabudjetilla Facebookissa. Siellä on 14 000 jäsentä ja se koulu on ollut olemassa 1,5 vuotta. Ja ne kommentit on olleet niin hauskoja ja se porukka niin innostunutta, että mä ajattelin, että tämä on hirveän suuri sääli, että ne valuu ikään kuin unohduksiin siellä Facebookissa, että ne, kun se aikajana siinä aina siirtyy, niin ei niitä vanhoja kukaan ikinä enää löydä. Niin sitten me päätettiin tehdä kirja, mutta koska me ollaan nolla budjetilla toimiva yhteisö, jossa kaikki tekee tämmöistä talkootyötä, niin moni kustantaja olisi ollut erittäin kiinnostunut tästä kirjasta, mutta se olisi tuplannut kirjan hinnan, joten me ajateltiin, että mitäs jos me, kun kerran olemme tuottaneet sisällön yhdessä, jospa me rahoittaisimme sen yhdessä. Maailmalta on tulossa Suomeenkin päin tämmöinen konsepti kuin joukkorahoitus. Ja, eli rahoituspuolella on tapahtumassa sama asia kuin monilla muilla alalla, että siellä tippuu välikädet pois sen ikään kuin tuottajan ja sen loppuasiakkaan väliltä. Eli voit mennä tämmöiseen joukkorahoitussaittiin, kertoa siellä, että minulla on tällainen fantastinen idea, haluaisitteko te tämän? Ja silloin ikään kuin luvataan se, että panostan siihen tämän verran ja sä saat vaihtokaupaksi niitä tuotteita aikanaan, kun niitä tulee. Eli siinä se ei varsinaisesti ostu ja myyntitapahtuma siinä kohtaa vielä, vaan se on lupaus siitä osallistumisesta jatkossa.
Te käytitte projektissa amerikkalaista palvelua, minkä takia?
No itse asiassa kun Suomessa ei ole tätä palvelua, ja tämä olikin meidän suurin haaste, koska ihmiset eivät vielä tiedä, mitä on joukkorahoitus, että me jouduttiin selittämään heille, että mitä on joukkorahoitus, millä periaatteella se toimii, ja sitten he joutuivat kirjoittamaan englanninkieliselle saitille ja ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu, ja sitten meidän piti vielä pystyä vakuuttamaan, että tämä kirjakin on hyvä, joten siinä mentiin sellainen nelinkertaiset aidat, mutta meidän yhteisö oli ihanasti mukana, ja mehän saatiin loppujen lopuksi 115% tämä tavoite täytettyä. Mutta jos olisi jäänyt 99%, niin me ei oltaisi saatu sitä rahaa. Eli se joukkorahoitus toimii sillä lailla, että jos se tavoite ei tule täyteen, niin silloin ei, tämä ikään kuin projektin tekijä ei saa mitään. Ja nämä ihmiset, jotka ovat lupautuneet osallistumaan, niin eivät myöskään maksa mitään.
Te saitte kuukaudessa yli 11 000 euroa. Se on hurja summa.
Se on kyllä tämmöisen, jos ajattelee, että talkootyöllä on tehty kaikki, niin voin kertoa, että jos oli hurja summa, niin kirjapainolasku vasta onkin aivan hirvittävä.
Vaikka Sen ja opettaa sinulle ruotsia -kirjan sisältö on luotu ja rahoitettu yhteisöllisesti verkossa, oli alusta asti selvää, että siitä tehdään fyysinen kirja, Sen ja Larsen.
Kirja on edelleen upea, hieno, maailman fantastisin käyttöliittymä, että vaikka kuinka oltaisiin verkossa ja siellä vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, niin sitten kuitenkin kirja on pysyvä ja sen voi laittaa kirjahyllyyn ja siihen voi palata joka ilta ja näin edespäin. Että se on, kirjahan on hieno, yksi maailman hienoimmista asioista.
Näin todisti Fröken Sen ja Larsen. Toimittajana edellä Niko Anttiin. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on varoittanut, että maailmaan saattaa kohdata vuoden 2008 kaltainen ruokakriisi. Suomalaisasiantuntijan mukaan huonoista satouutisista huolimatta maailmanlaajuisesti ollaan saamassa hyvä sato. Ruoan hinnan rajut vaihtelut johtuvat maailmanmarkkinoista, jotka reagoivat satouutisiin entistä herkemmin ruoan kysynnän kasvaessa. Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskuksen MTT:n professori Jyrki Niemi puhukin mieluummin hintakriisistä kuin ruokakriisistä.
Ruokakriisiähän koetaan maailmassa koko ajan tietyssä osassa maapalloa, koska meillä kuitenkin meidän 7 miljardista ihmisestä niin noin miljardi näkee jatkuvasti nälkää ja on aliravitsemuksessa. Eli tämä ruokakriisi on osassa maailmaa koko aikaista. Se, mikä me nyt puhutaan siitä, kun ruoan hinta nousee ja vaihtelee hyvin rajusti, niin mä itse puhuisin mieluummin hintakriisistä kuin varsinaista ruokakriisistä.
No, tälle hintakriisille on tarjottu aikojen saatossa erilaisia selityksiä. Biopolttoaineiden tuotannosta köyhien maiden vaurastumiseen ja sitä kautta ruoan kysynnän kasvuun. Mikä asia heiluttaa ruoan hintaa eniten tällä hetkellä maailmassa?
No, tietenkin lähtökohta on se, että ruoantuotanto on kuitenkin sääolosuhteista riippuvainen, eli sääolosuhteet vaikuttaa. Taustalla on toki se maailman ruoan kysynnän jatkuva kasvu. Se on väestö kasvaa maailmassa ja erityisesti kun se vaurastuu kehittyvissä talouksissa, kuten Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa, niin ruoan kulutus kasvaa ja siirrytään yhä enemmän eläinproteiinin käyttöön, eli liha- ja maitotuotteisiin. Ja se tietenkin sitten vaatii maataloudelta yhä enemmän ja suurempia peltoaloja, että sitä rehuntuotantoa voidaan lisätä.
Elokuun alussa yli puolet Yhdysvaltain piirikunnista oli luokiteltu luonnonkatastrofialueiksi kuivuuden vuoksi. Kuivuus on vakavasti vahingoittanut maataloutta siis tuolla Yhdysvaltain vilja-aitan alueella. Kuivaa on ollut Venäjällä, Ukrainassa ja Kazakstanissa. Euroopassa puolestaan on ollut märkää. Suomessakin pellot ovat lillunneet paikoin vedenvallassa. Missä mennään viljan kanssa tällä hetkellä? Paljonko maailmassa on varastossa viljaa?
No, maailman viljavarastot on suhteellisen pienetelt, ja nehän ei riitä kuin tällaisen 2-3 kuukauden tarpeisiin, jos yhtäkkiä tuotanto maailmasta loppuisi. Se on syytä muistaa nyt tässäkin, että siitä huolimatta, että nyt nämä satouutiset on ollut hyvin negatiivisia tässä viime viikkojen aika, niin edelleen se arvio, että maailmassa saadaan ihan hyvä sato. Näin niin kuin jos katsotaan historiallisesti. Ei tämä mikään tällainen kato ole, mitä maailmassa, eikä myöskään Suomessa. Suomessakin tullaan saamaan kuitenkin suht kohta normaali sato edelleen. Mutta maailmanmarkkinat reagoi yhä herkemmin siihen, koska se kysyntä siellä taustalla kasvaa, niin tuotannon pitäisi pystyä sitten kasvamaan sen kysynnän kasvun tahdissa. Ja jos siinä tapahtuu hieman niin kuin epätasapainoa juuri siinä mielessä, että jäädään hieman alle, eikä pystytä tyydyttämään sitä globaalia kulutusta, niin markkinat reagoi näihin muutoksiin hyvin herkästi. Ja se oikeastaan markkinat reagoi hyvin herkästi molempiin suuntiin, jos saa vähän ylijäämiä, ja toisaalta jos jäädään vähän alle sitä kysynnästä, niin hinnat taas sitten laskee. Taikka hinnat nousee siinä tapauksessa ja nousee taas, jos niin sitten.
Paljon puhutaan myös ruokakriisien tai hintakriisien yhteydessä pörssikeinottelusta. Mitä sillä tarkoitetaan?
Se on tietysti sitä, että yhä kasvava osa niin kuin maataloushyödykkeiden kaupasta käydään näissä globaalien raaka-ainepörssien johdannaismarkkinoilla. Ja näillä johdannaisillahan tarkoittaa esimerkiksi näitä maataloushyödykkeillä tehtäviä futuurisopimuksia, jossa niin myyjä ja ostaja sopivat tietystä hinnasta tulevaisuudessa, hinnasta, joka sovitaan sillä sopimuksen ostohetkellä.
Sadosta, josta ei vielä tiedetä, millä se muodostuu.
Eli käytännössä voidaan sopia hinnoista tulevaisuuteen 3 kuukauden, vuoden, jopa 3 vuoden päähän.
Mikä merkitys tällä on, viljan hinta?
No, tästä on vähän sellaisia ristiriitaisia arvioita tällä hetkellä. Pörssikaupan rakenne on kyllä muuttunut erittäin rajusti, koska aikaisemminhan tätä kauppaa käytiin käytännössä fyysisten toimijoiden kesken, eli ne, jotka varsinaisesti sitä ruokaa tuotti, viljaa tuottivat ja ostivat. Nykyäänhän näille markkinoille tullut yhä enemmän näitä voittoa tavoittelevia raaka-aineisiin sijoittavia rahastoja. Eli se rahan määrä siellä markkinoilla on kasvanut, koska maataloushyödykkeistä on tullut myöskin houkuttelevia sijoituskohteita. Ja luonnollisesti tällä on jonkin määrän merkitystä myöskin siinä sitten, että se ehkä kärjistää näitä hintavaihteluja, mitä me sitten niin kun kysyntä-tarjonta-olosuhteiden vuoksi tulee tapahtumaan.
Jyrki Niemi, mitä ajattelet tällaisen toiminnan moraalista? Se näkyy sitten joskus ruoan hinnassa ja niin edelleen.
Tutkimusnäytöt on vielä suhteellisen niukat siitä, että missä määrin spekulaatio ja tämä sijoittaminen sitten loppuviimeksi vaikuttaa siihen ruoan hintaan pitkällä aikavälillä. Välttämättä se ei sitten kuitenkaan muuta sitä kovinkaan paljon, joskin itsekin uskon kyllä, että nämä hintavaihtelut todennäköisesti kyllä kasvaa tämän seurauksena.
Puhuitte siitä, että tuotanto pitää saada vastaamaan kysyntää. Maapallon väestö kasvaa vuosittain noin 80 miljoonalla ihmisellä ja ruoan tarve sitäkin enemmän, kun vaurastutaan köyhissä maissa, ainakin osassa köyhiä maita. Kuinka hyvin tällä hetkellä ruoan tuotanto pysyy väestön kasvun ja kasvavan kysynnän kyydissä?
No juuri tällä hetkellä maailman ruoantuotanto kyllä riittäisi kattamaan tämän globaalin kysynnän. Toki se ruoka tällä hetkellä jakautuu hyvin epätasaisesti, eli noin miljardi ihmistä näkee nälkää ja toinen miljardi itse asiassa ylensyö.
Ja heittää ruokaa roskiksi.
Se on yksi tosiaan, että ruokaa menee tällä hetkellä hyvin paljon hukkaan näissä rikkaissa teollisuusmaissa, erityisesti tässä jalostuksen jälkeisessä ketjussa, vähittäiskaupassa ja myöskin sitten kotitalouksissa ruokaa menee hukkaan. Kehitysmaissa ongelma on enemmän siellä sadonkorjun jälkeisessä ketjussa, jossa ruokaa menee hukkaan. Ja FAOhan on ne arvioinut, että jopa 30% sitä tuotetusta ruoasta itse asiassa menee jätteeksi, eikä tule hyötykäyttöön sitten kuluttajan pöydässä ollenkaan. Että se on tietysti yksi osa tätä, missä ruokamarkkina pitää saada paremmin toimimaan.
Miten tätä kohtaanto-ongelmaa pystytään parantamaan?
Toimijoiden pitää tietenkin itse ja itse asiassa myöskin ihan kuluttajien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että he eivät myöskään jättäisi sitten niitä ruokatarvikkeita sinne jääkaappiin liian pitkäksi aikaa, vaan käyttäisi ne hyödykseen.
Sillä todella olisi vaikutusta.
Se ei toki nyt suoraan paranna näiden köyhien maiden, köyhien kotitalouksien asemaa, koska kyllähän tämä pitkälti on tulotasokysymys sitten se, että osa maailman väestöstä näkee nälkään.
Yhdysvallat on merkittävä maissin tuottaja. Maissia käytetään Yhdysvalloissa myös autojen polttoaineeksi samaan aikaan, kun, kuten tässäkin jo todettiin, miljoonat ihmiset kärsivät aliravitsemuksesta vaikkapa Sahelin alueella Länsi-Afrikassa. Muun muassa kansainvälinen elintarvikepolitiikan tutkimuslaitos IFPRI on ollut huolissaan maissin käytöstä polttoaineena. Mikä on teidän näkemyksenne biopolttoaineiden ja ruokakriisin hintakriisin välisestä yhteydestä?
No, biopolttoaineiden kysyntä on tietysti yksi osa sitä, jossa ruoan kysyntä maailmalla koko ajan kasvaa. Ja tokihan niin kuin biopolttoaineiden tuotanto osittain kilpailee sitä samasta peltoalasta, millä kasvatetaan myöskin ruokaa. Ja se on niin kuin nähtävissä nimenomaan, tai maissi on hyvä esimerkki, jossa niin kuin USA maissisadosta yhä suurimpi osa menee biopolttoaineiden tuotantoon. Ja toki tällä hetkellä vielä vain muutamia prosenttia niin kuin maailman peltoalasta on tässä biopolttoainekäytössä, mutta jos ajatellaan sitä, näitä kunnianhimoisia tavoitteita, mitä Yhdysvallalla ja myöskin EUlla on biopolttoainetuotannon lisäämiseksi, niin tämä on tietysti yhä polttavampi kysymys. Ja varsinkin tällainen politiikalla hyvin vahvasti ohjeltu järjestelmä, joka on hyvin myöskin jäykkä, niin se itse asiassa kärjistää näitä hintavaihteluita. Koska nyt niin kuin USA:ssa ja myöskin EU:ssa on itse asiassa annettu tällaiset tietyt mandaatit, että tietty osa esimerkiksi polttoaineista täytyy olla biopohjaista. Se tarkoittaa sitä, että se prosenttimäärä tullaan täyttämään riippumatta, mikä se hinta on.
Riippumatta sen vaikutuksista nälkäisiin ihmisiin.
Kyllä. Eli kyllä tässä suhteessa länsimainen olisi syytä tarkistaa tätä biopolttoainepolitiikkaansa.
Jyrki Niemi, opittiinko vuosien 2007-2008 ruoan hintakriisistä mitään? Sanoin tuossa alussa, että varmaan on se, että köyhät kärsivät eniten.
Toivottavasti nyt jotain opittiin, mutta tietyllä tavalla me ollaan edelleen niin kuin oppimassa. Me ei vieläkään oikein hyvin ymmärretä tätä ruoan markkinadynamiikkaa, että me pystytään niin kuin listaamaan tässä niitä syitä, että mitkä vaikuttaa ruoan hinnan nousuun, mutta Me ei vieläkään kovin tarkasti tiedä, mikä niiden suhteellinen merkitys on, ja edelleen meillä on tässä suhteessa paljon oppimista.
Haastateltavana tässä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen professori Jyrki Niemi, toimittajana Seija Raavutio. Sitten on aika vilkaista iltapäivän ajan tasaa. Annu Passo, ja mitä tarjoilet?
Iltapäivällä aluksi lähdetään Amerikkaan. Siellä tuo Isaac-myrsky uhkaa yltyä hurrikaaniksi. Seuraamme sitä ja sitten ennakko-oletuksista poiketen myrsky kiertää ilmeisesti tuon Tampan kaupunki, jonne republikaanit ovat suureen juhlaan kokoontuneet. Siellä nimitetään Mitt Romney puolueen presidenttiehdokkaaksi ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Mika Aaltolan kanssa. Puhutaan siitä, että minkälainen henkilö tämä Romney on. Tiedetään, että miljardööri, mormoni, etäinen tyyppi, mutta vähän enemmän yritetään ottaa selvää, minkälaisia linjauksia hänellä on. Sitten KRP:n päällikkö Rauno Ranta kertoo, miten järjestäytynyt rikollisuus on Suomessa leviämässä jo tällaiselle Jämsän tai Kuusamon kaltaisille pienille paikkakunnille. Eli tästä ja sitten myös vanhusten perhehoidosta. Se on uusi, aika inhimillisen kuulonen hoitosysteemi ja se on leviämässä.
Paljon asioita mahtuu iltapäivän ajan tasaan.